Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. Трамп оприлюднив нову стратегію дій США в Афганістані. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 21 серпня загинув один український військовий, ще один боєць зазнав поранення, інформує штаб української воєнної операції. За його даними, минула доба завершилася загостренням ситуації. Всього підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках 30 разів порушили перемир'я. Про відчутне загострення ситуації в зоні конфлікту у своїх зведеннях інформують і бойовики угруповань ДНР та ЛНР. Вони звинувачують Збройні сили України в застосуванні важких озброєнь, зокрема по околицях Донецька. З 22 серпня в центрі Києва розміщена виставка сучасного українського озброєння та військової техніки. Виставка має назву «Міць нескорених». В її експозиції близько 70 одиниць бойової техніки та озброєнь. Як повідомив начальник озброєння Збройних сил України Микола Шевцов, ця техніка після свят має бути передана українським військовим на Донбасі.
Зазначені зразки були спеціально привезені до міста Києва. Це вже техніка, яка в нас знаходиться в резерві. Всі зразки, основні техніки, яка прийнята на озброєнні, вони вже виконують завдання в зоні антитерористичної операції.
Пояснив Шевцов. Міністерство охорони здоров'я України заперечило повідомлення, поширене в засобах інформації, що від 2019 року приймання пологів в Україні буде платним. Пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними в 2019 році і надалі. Держава покриє на 100% вартість цих послуг, наголосили у міністерстві.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп виступив 21 серпня з промовою, в якій сформулював нову стратегію дій Сполучених Штатів в Афганістані. Метою стратегії визначена перемога в протистоянні з талібами. Наша країна має шукати почесний і сталий результат, гідний величезних жертв. Чоловіки і жінки, які служать нації в цій битві, заслуговують на план перемоги. Вони заслуговують на потрібні їм інструменти та довіру, яку вони заробили, щоб боротись і перемагати, указав президент Трамп. У 2016 році Трамп, як кандидат у президенти США, критикував військові кампанії в Іраку та Афганістані через їхню затратність і малу результативність. Тепер він наполягає, що, цитата, відхід Сполучених Штатів з Афганістану неприйнятний, оскільки це створить вакуум, який заповнять терористи. Президент Трамп відмовився надавати будь-які деталі нової афганської стратегії. Президент США також розкритикував Пакистан через те, що, на думку Трампа, в цій країні знайшли притулок організації, які щодня намагаються вбивати наших людей.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:33 на студійному годиннику «Радіо Свобода». Друга інтерактивна частина програми буде присвячена темі електроенергії. Але електроенергії, яку можна виробляти просто вдома.
Кілька років така тенденція і такі проекти є достатньо цікавими з точки зору окупності, теж для приватних домогосподарств.
Не забувайте, шановні друзі, ви також завжди можете долучитися до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Встановлення сонячних батарей в Україні в першому півріччі зросло на 25%. За даними Державного агентства з енергоефективності, понад 500 домогосподарств установили сонячні панелі у першій половині року. На підвищення інтересу населення до сонячних панелей вплинув закон, ухвалений позаторік, завдяки якому можна продавати надлишки сонячної енергії до електромережі за прив'язаним до курсу євро зеленим тарифом. Як позбутися залежності від енергетичних монополій, нам допоможуть з'ясувати експерт із енергозбереження Святослав Павлюк. Доброго ранку, пане Святославе.
Доброго ранку.
А також менеджер з комунікації ДТЕК ЕСКО Антон Ковалишин. Пане Антоне, вітаємо і вас в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Панове, чим пояснюється підвищення все-таки інтересу українців, українських домогосподарств до сонячних панелей, пане Святославе?
Ну, одне коротке зауваження. Я коли розмовляв з вашим журналістом, я говорив про те, що я швидше є фахівцем з енергоефективності, ніж з сонячних панелей, тому прошу...
Але енергоефективність напряму так, пов'язана з цим питанням, тому...
Ні, ніяк не пов'язана. Це, знову ж таки, за забобон, це, знову ж таки, дві різні речі.
Ну, поясніть нам тоді різницю. Поясніть нам, будь ласка, різницю, пане Святослав.
Енергоефективність – це певні характеристики будівлі чи об'єкта його споживання. Тобто, певна питома, кількість енергії, яку він питомо споживає, умовно кажучи, на квадратний метр. Енергозбереження – це те, яким чином ми це використовуємо. Тобто, якщо енергоефективність – це певні технологічні параметри якогось об'єкта. Енергозбереження – це поведінковий аспект тої технології, тобто ми нею користуємося чи ні. А відновні джерела енергії – це то ж таки постачання тільки з інших джерел. Тобто воно є набагато краще, воно не засмічує атмосферу, воно дає нам відв'язку від імпорту газу і так далі, так далі. Але знову ж таки це є постачання, тобто це не є енергоефективність. Тому треба розрізняти ці три речі, і також, я думаю, це буде корисно слухачам цієї програми. Розумієте, чому котлина, дерево чи сонячні панелі енергоефективністю не є. Це є альтернативними джерелами енергії, це теж інший аспект всього того, що умовно називають енергоефективністю, але енергоефективність воно не є. Воно не скорочує потребу в енергії. Енергоефективність скорочує потребу в енергії. Тепер, якщо вертатись до сонячних панелей. По-перше, технологія за останні роки сонячних панелей, тобто сонячні панелі, знову ж таки, є двох типів. Є фотовольтаїка, так звані фотоелектричні панелі, і є теплові панелі. Тобто одні використовують для виробництва електроенергії, інші для збору тепла від сонця. Тобто, якщо ми говоримо про тепло, то так звані і теплові панелі, вони є ефективнішими у кількості тепла, яке вони можуть зібрати. Тобто кількість тепла, яку можна зібрати від сонця, буде більшою, ніж кількість електроенергії, з якого таке тепло.
Пане Святославе, а яка суттєва різниця от відповідно до піри року зі збору тепла?
Ну, якщо енергія, яку ми отримуємо від сонця, вона напряму залежить від кількості сонячних годин.
Так,
тобто,
так.
Якщо у нас зимою, відповідно, цього тепла чи електроенергії ми можемо згенерувати значно менше літом, зимою, перепрошую, ніж літом, з огляду просто на світловий день. І тут постає, власне, проблема в тому, що фотоелектричні панелі, вони можуть генерувати лише в день, коли, в принципі, споживання є низьке, але основне споживання населення є вранці і увечері. Тобто енергетична система країни завжди мусить тримати оцю в запасі якусь іншу генерацію, яка може покривати ці пікові потреби. В цьому є, власне, найбільша проблема фактично такої розподіленої генерації, відсутність можливості акумулювати цю енергію. І це буде, власне, наступним таким етапом цієї розподіленої генерації, наявності фотоелектричних панелей на малих будинках, коли люди зможуть накопичувати її і продавати її в мережу тоді, коли вона найдорожча, наприклад. Тобто ця індивідуальна участь у розподілених мережах, у розподіленої генерації, вона буде наступним етапом цієї енергетичної революції.
Пане Антоне, моє запитання до вас. Наскільки зараз українці готові, можливо, не лише фінансово, але якось усвідомлено, от навіть не знаючи, там, скажімо, різниці між енергоефективністю і між енергозбереженням, до того, щоб встановлювати сонячні батареї чи якісь інші конструкції з метою менше використовувати ресурсів і економити?
Ну, дивіться, тут, якщо ще повернутися до питання, яке ви спочатку задали пану Павлюку, то люди використовують ці сонячні панелі з двох причин. Перша причина – це бажання автономності, тобто бажання не залежати від енергопостачальника, або якщо немає можливості якось нормально, в нормальному обсязі для своїх потреб під'єднатися до електричних мереж. А друга причина – це, можливо, бажання, це інвестиція певна, і бажання додатково заробити на зеленому тарифі. Якщо, і звісно, що справа з цих сонячних панелей є не дешевою, але є люди в Україні також достатньо забезпечені, які можуть собі це дозволити робити. Або ну, є вже кілька прикладів по Україні, коли знаходиться якийсь у багатоквартирному, наприклад, будинку інвестор, який встановлює на даху ці сонячні панелі і ну, на щось обмінює своєму ОСББ. Це, наприклад, там, частину електроенергії віддає там, на потребу мешканців цього
будинку. Але це якісь, пане Антоне, очевидно, дуже поодинокі випадки. Тому що, ну, якщо людина думаю, так, да, в приватному думаю, будинку
що,
може...
Я думаю, що точно їх не можна ще назвати масовими, але ну, ми відчуваємо певний інтерес до цієї теми. Ми проводимо тренінги з енергоефективності або енергоаудити і також ще допомагаємо робити термомодернізацію будинків. І дуже часто розмова починається з того, що приходить ОСББ і каже, ви можете нам сонячні панелі встановити? Тобто одразу, спочатку. Тоді ну, ми пропонуємо такий підхід. Давайте подивимося на ваш будинок, скільки він взагалі споживає енергії. І чи можна якось оптимізувати ці витрати енергії, наприклад, скоротити споживання там, відсотків на 50. Тоді звісно, що замість того, щоб весь дах ці панелі закласти, або ну, певну кількість грошей витратив, ну, витратив будинок, можна ці витрати і ці потреби скоротити також удвічі.
Тобто навіть та же ж панель, вона не панацея. Треба розглядати ситуацію комплексно. Чи потрібно там утеплювати стіни, правильно я розумію? Інші заходи, які би скорочували витрати, а не просто...
Треба починати зі скорочення витрат, подивитися, що можна для цього робити, а потім вже переходити до джерел енергії. Або робити це паралельно, але бажано в комплексі. І коли розглядається питання, чи ставити там сонячні панелі, чи сонячні колектори, якщо мова йде про тепло, то може взагалі енергоаудитор запропонує як альтернативу встановити теплові насоси. Бо, ну, я був на об'єктах, бачив, як це не у житловому секторі, але під Києвом комплекс відпочинку, вони взагалі комбінують і сонячні панелі, і теплові насоси.
Можна сказати, експериментують.
І саме одразу з двох причин. По-перше, вони і автономні, і можуть видавати частину потужності за зеленим тарифом у мережу. І коли вони на свої потреби скорочують витрати енергії, то вони тоді більше можуть продавати за зеленим тарифом і більше заробляти, і більше в них окупність тоді цих сонячних панелей. Тобто ось такий підхід, він ну, є досить зваженим, і на нього треба звертати увагу, коли ну, мова йде про таку технологію.
Панове, журналіст Радіо Свобода Євген Солонина, він встановив на даху свого приватного будинку невелику, близько 7 квадратних метрів сонячну батарею. Так от Євген каже, що йому вистачає цього на те, би майже повністю забезпечити потреби в електроенергії родини із 5 осіб. Давайте послухаємо от враження безпосередньо.
Це те, що дає мені в хороший сонячний день від 3 до 6 кВт і, відповідно, більше 100 кВт на місяць. Родині це вистачає приблизно на 80%, узимку 40-50% потреб. Хоча бувають у грудні або в лютому сонячні дні, коли більшість покриває електроенергія. Так, в зимовий хмарний день доводиться використовувати додатково резервне джерело живлення, а влітку 95% покривається за рахунок сонячних панелей. Ми навіть їжу готуємо від електрики. Якби сонячні панелі стояли в блоці з невеличким вітрогенератором, то це покривало би 100% потреб.
Ось поділився враженнями журналісти. І ще маємо експерта з енергетичних питань Олексія Хабатюка. Так от він пояснює зростання інтересу до сонячних, зокрема, панелей, економічною кон'юнктурою. Давайте і цей шматок послухаємо.
Вже це декілька років така тенденція. Держава запровадила стимулювання цього сектору через так званий зелений тариф, коли енергопостачальна організація оплачує відпущену мережу енергію, вироблену на сонячних станціях, за таким підвищеним тарифом, так званим зеленим тарифом. І такі проекти є достатньо цікавими з точки зору окупності, тобто вкладання грошей для даже для приватних домогосподарств, коли електростанція може окупитися там приблизно за 5-6 років.
І для того, аби виробляти електроенергію на продаж, насамперед треба мати вільну площу, продовжує експерт.
Перш за все, це їх, в кого є достатня площа на будинку або поряд із будинком для встановлення таких панелей. Ну, наприклад, там у нас в країні дозволено встановлювати максимум 30-кіловатні електростанції. 30 кВт, це приблизно біля 180-200 квадратних метрів площі. Тобто, перше за все, це площа важлива, а в другу чергу це власне споживання, тому що в мережу за зеленим тарифом продається надлишок електроенергії понад те, що ти спожив на свої потреби. Можна поставити, звичайно, і меншої потужності, там, і на 10 кВт, 3 рази менша площа. Правда, термін там окупності трошки більший, може там на рік-два.
Це був експерт з енергетичних питань Олексій Хабатюк, а з нами продовжують залишатися на зв'язку експерти з енергоефективності Святослав Павлюк і менеджер з комунікації ДТЕК ЕСКО Антон Ковалишин. Крім того, прямо зараз мені підказують режисери, з нами на зв'язку і співзасновник Грінкубатор Андрій Зінченко. Пане Андрію, вітаємо і вас в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Сьогодні ми говоримо про енергоефективність і про енергозбереження, про те, як пересічним українцям зекономити на енергоносіях. Зокрема, відштовхуємося від того, що домогосподарства починають активніше встановлювати сонячні батареї. Скажіть, будь ласка, от на ринку, які зараз енергетичні новації чи конструкції, які найбільше підходять українцям от в цьому контексті, щоб зекономити, менше вже використовувати енергії. Які такі найбільше конструкції користуються попитом?
Я думаю, найбільшою конструкцією, яка користується попитом, є здоровий глузд. Тобто це найбільша інновація в українській енергетиці. І, знаєте, технологій є багато. Тобто реально це мільярдні ринки і щодня з'являються нові. Тобто їх смислу перелічувати просто немає ніяких. Та? Це одне. А друге, що чому здоровий глузд? Тому що два будинки, які стоять поряд, можуть радикально відрізнятися в своєму споживанні, навіть якщо це будинки однієї серії, збудовані за одним шаблоном приблизно в один час. Тобто вони можуть дуже відрізнятися за своїм споживанням. І коли ми говоримо про економію, то ми відразу повинні говорити перш за все про профіль споживання. Бо просто навіть різна поведінка користувачів енергії може диктувати різний профіль споживання. Відтак, завжди, коли ми говоримо про енергоефективність, ми починаємо із здорового глузду, ми починаємо з аналізу споживання, з аналізу патернів споживання. Зрештою, в одному домогосподарстві ключовим джерелом енергії може бути теплова енергія, яка подається централізовано, в іншому це може бути електроенергія. Тобто варіантів настільки багато, що, знаєте, вказати на якийсь основний неможливо, і саме тому все треба починати виключно з енергоаудиту. Я знаю, у вас там в студії Антон Ковалишин. ДТЕК ЕСКО зараз багатьох вчить власне починати з того самого енергоаудиту. Це стосується не тільки того самого централізованого тепла, це стосується всього. Тобто треба спочатку подивитися на два таких параметри. Перший параметр, скільки в одиницях ми платимо тепла, ми платимо за тепло або за електроенергію, за будь-який енергоносій. А друге, це власне скільки ми платимо за це в грошах. Так? Тому здоровий глузд, він основою є, і тут ще варто розуміти кілька важливих речей. Є технології, які розроблені, так? Найновіші якісь енергетичні технології, наприклад, там якісь остання версія теплового насосу. А є технології, які є комерційно доступними. Між ними доволі часто є розрив від лабораторії до ринку в кілька років. Тому треба говорити перш за все про комерційно доступні технології.
Пане Павлюк, моє запитання до вас дещо таке, я б навіть сказала, трошки політичне. Якщо все-таки виходити з того, що люди хочуть економити, хочуть, можливо, навіть заробляти на тому, що використовують, скажімо, ті ж сонячні панелі, користуються зеленим тарифом, але от дуже часто в країні якраз на цій темі спекулюють політики перед виборами, коли кажуть, що будуть нижчі тарифи, що буде дорожчатиме електроенергія і так далі. Можливо, владі було би спокійніше мати отаку стару традиційну систему енергозабезпечення помешкань. І, відповідно, держава не робить таких стрімких кроків для того, аби цю систему запускати масово, щоб це не була просто ініціатива пересічних окремих людей і громадян.
Ну, тема взагалі ринку електроенергії – це тема, по котру можна говорити кілька годин. З усіх енергетичних ринків, які у нас на сьогоднішній день є, ринок електроенергії, він є найбільш корумпованим і найбільш таким криміналізованим, я б сказав. Саме там зав'язані питання і вугілля, імпорту вугілля. Саме там зав'язані питання тарифу на електроенергію «Роттердам Плюс». Саме там зав'язаний останній скандал з Національною комісією, національним регулятором НКРЕКП. Саме там, власне, ми мали обшук минулого тижня НАБУ, Національного агентства антикорупційного бюро України, в НКРЕКП вилучення документів за підозрою, власне, у гігантських корупційній афері, яка фактично призвела до втрати споживачами близько 18 мільярдів гривень за протягом останнього року на цьому «Роттердам Плюс». Є маса, тобто це не є легкою темою. Воно вже ніколи не буде так, як було. По-перше, колишній енергетичний комплекс, він будувався як єдиний комплекс в рамках Радянського Союзу. Була інша ціна на вугілля, була інша доступність, інша гідрологічна ситуація річок, була інша частка промисловості. Тобто всі ці речі, вони дуже сильно впливають на профіль споживання, вони дуже сильно впливають на цей мікс продавців і генерації цієї енергії. Тому треба забути, як було, пам'ятати, звичайно, це вивчати, але треба вивчити, чому воно було саме так, але не повертатися до того, тому що так вже не було. По-перше, вся енергія, якою ми користуємося на сьогоднішній день, є в тій чи іншій формі з законсервованою енергією сонця. І нам рано чи пізно треба навчитися виключно жити з цього потоку, який ми від сонця можемо отримати. Тому ці фотоелектричні панелі – це, ну, фактично майбутнє. Тобто на цьому етапі небагато є у нас.
Але вони не можуть замінити атомну енергетику?
Ну, в перспективі можуть. В перспективі,
далекій, очевидно, так? В далекій
якщо
перспективі.
Якщо ми розвинемо технології, тобто чому вони не можуть? Вони не можуть замінити, тому що ми займаємо доступних чергових технологій акумуляції електроенергії, виробленої в день. Оце найбільша проблема. Але, знову ж таки, інші країни знаходять ці розв'язки. З'явилися технології великих літієвих батарей, того ж таки Маска, який пропонує акумуляцію великих об'ємах. Різні країни, та ж таки, наприклад, Німеччина придумала спосіб акумуляції електроенергії через фактично такі накопичувані гідростанції ГАЕС в Норвегії. Тобто протягнуті кабелі через море, де електроенергія вироблена з вітряків, з вітрових електростанцій, накопичується у вигляді води, піднятої у фіорди Норвегії, і фактично таким чином вони зробили з Норвегії акумулятор. У нас можуть бути інші варіанти. Тобто над цим треба працювати. Це може бути і хімічні, це можуть бути і, власне, і гідроакумуляційні станції. Треба над цим працювати, але ці технології вже дуже сильно здешевіли. І на сьогоднішній день фактично створення таких великооб'ємних літієвих батарей починає бути в рази дешевше, ніж гідроакумулюючі станції. Тобто ця технологія дуже стрімко розвивається, і я вже згадував, це розподілене акумулювання, коли ваша машина, ваш електромобіль, маючи досить ємну батарею, може приймати участь в електричному ринку, де він може заряджатися у нічний період, але якщо ви ним не їздите, ваш автомобіль може цю електроенергію продавати за високим тарифом в піковий момент, вас робить фактично учасниками електричного ринку. Я думаю, нам туди треба дивитися, а не назад.
Пане Ковалишин, в мене таке питання прикладного характеру. Яку конфігурацію обладнання для самозабезпечення електрикою порадили ви, якщо, скажімо, там будинок 100 квадратних метрів, 5 жителів, скільки треба панелей, чи потрібен вітрогенератор? Що взагалі треба і скільки це коштує? Можна якось так приблизно нас скоординувати?
На жаль, я таку вам цифру навести не можу. Я можу повернутися до прикладу Євгена Солонини, який себе забезпечує сонячними панелями. Я просто знаю цю історію, і це дуже гарний приклад для усіх. І він дуже є корисним. В нього будинок, ну, він так будував, щоб він мінімально споживав енергії. Тобто, щоб менше треба було витрачати енергії на опалення, щоб менше витрачалося води, щоб менше на освітлення витрачалося.
Тобто ви хочете сказати, що про це треба думати вже на етапі закладення фундаменту, не пізніше, а вже от...
Або на етапі фундаменту, або на етапі термомодернізації, або ну, ремонту будинку.
Так.
Найпростіший спосіб по-іншому подивитися на потреби у встановленні чи не встановленні сонячних панелей, це просто, ну, елементарно замінити освітлення у своєму там будинку чи квартирі. Ось ми на одному підприємстві замінили освітлення на світодіодні лампи. Отримали економію 90,5% на електроенергії на освітлення. Ну, кожна людина, це доступно для кожного, це найпростіше рішення. Може встати з дивану і поміняти стару лампочку на нову.
А, наприклад, місцеві громади...
Або більш раціонально користуватися електроприладом.
Більш раціонально, економити. А от, наприклад, якщо застосовувати, я не знаю, якісь елементарні, банальні речі, вуличні ліхтарі ставити такі, які тянуть енергію від сонця. Наскільки це взагалі дорого? Невже не можна навіть от буквально для освітлення вулиці, подвір'я влаштовувати і ставити такі конструкції?
Треба дивитися на окупність. Може бути або вигідно, ну, і такий ліхтар встановити сонячною батареєю. І може там є якісь елементи акумуляції цієї енергії, якраз там є, якщо вистачить на годину чи дві, бо людина, наприклад, там не всю ж ніч ходить по цій прибудинковій території, а там, наприклад, у сутінки. Да. Якщо цього буде людині достатньо, і їй це буде по кишені, і воно там окупиться досить швидко, там через 2-3 чи там нехай 4 роки, то чому ні? Але якщо окупність буде сягати вже там 5-7 років, там 15, то ну, людині треба вже дивитися, що їй цікаво. Або бути якимось там просто якимось там прогресивним гаджетоманом, і в це інвестувати просто раді цікавості для того, щоб вивчити цю технологію, або заради автономності, ну тобто, або заради комфорту, якщо там ну якісь дуже добре освітлення там від цього фонаря, і він якось там естетично виглядає. Тобто, ну в людей може бути різна мотивація, і вона не тільки залишається там на економічні обґрунтовані.
Людина робить вибір, бо було навіть повідомлення десь у соціальних мережах, що чоловік облаштував на тракторі сонячну батарею, і от зараз собі робить свої сільськогосподарські якісь роботи, виконує таким чином. Панове, мусимо завершувати. Я дякую, зокрема, нашим гостям, а були з нами на зв'язку експерт із енергоефективності Святослав Павлюк, менеджер з комунікації ДТЕК Екско Антон Ковалишин і співзасновник Грінкубатор Андрій Зінченко. Але ми маємо ще одну позицію, яку варто все-таки згадати. Це, за даними Української асоціації відновлювальної енергетики, станом на минулий рік частка електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел, була 1,25%. І от що каже Олексій Хабатюк.
Німеччина – це, можна сказати, зразок такий розвитку відновлюваних джерел енергії в Європі. Але цим питанням вони займаються, ну, щонайменше з там початку 90-х років. На сьогодні там вже питання розвитку саме сонячної, наприклад, енергетики, навіть без державної підтримки може відбуватися. Чому? Тому що ціна на електроенергію, наприклад, для домогосподарств в Німеччині становить біля 30 євроцентів. Сонячні панелі вже окупляються самі собою при таких високих цінах. В Україні поки що ціни на електроенергію для домогосподарств набагато нижчі, тобто такої самоокупності.